Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Programin e sotëm 15 shtator ja kushtojmë vizitës së Papës Francesku në Slovaki. Nga Shashti nati i shenjti dha lam të mirë në Slovakis pas 4 ditësh intensive gjatë të cilave përforcoi popullin në fe. Kështu pra, udhëtimi 34 apostolik i Papës Francesku përfundoi me një etapë tërësisht mariane në shenjtorin kombëtare të Shashtin, vend shtektimesh prej shekuish në qytetin e lidhur fort me shenjtorët Cirili e Metodi, ungjillëzues të këtyre trojeve. Pak pas orës 9, Papa mbriti në bazilikën ku çdo 15 shtator, që prej 3 shekuish, mblidhen gjithë besimtarët slovak për t'ia besuar fatet e vendit zojës së 7 dhimbjeve pajtore së tyre. Ktu në formë privat takimi i pari sotëm i atit të shenjt me i peshkvit për një lutje të përbashkët. Papa Francesku deshi me gjithë shpirt të bashkohet me popullin për festën kombëtare të Slovakisë. E pikërisht para shenjtrores, veprimtaria e dytë dhe e fundit e tij për këtë ditë e për krejt udhëtimin apostolik, kremtimi i meshës. Pasaj ati i shenjt u kthye në Bratislavë, nga ku u nis për në Rom në fund të 4 ditëve intensive që filluan në Budapest me meshën përfundimtare të Kongresit Eukaristik Ndërkombëtar e përfunduan pikërisht me meshën festive në Shashtin të Slovakisë. Shtektim që tashmë përfundoi pasi ati i shenjt është kthyer në Vatikan, por që e përforcoi lidhjen personale të popujve hungarez e slovak me papën e me kishën. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Me meshën e kremtuar në shetrorën kombëtare të Shashtin, e cila njihet me emrin Bazilika e 7 dhimbjeve të Virgjës Mari, që në gjuhën shqipe përkon me titullin Zoja me 7 hanxhar, shtektimi i Papës Francesku në Slovaki arriti kulmin edhe përfundimin. Ishte ngjirin e popullit slovak, pikërisht në ditën kur kisha kremtonte festën e pajtores në një shetrore që vjen kohë tona që nga viti largët 1564. Zemra saj është shtatorja mrekullueshme e zojës dhimbshme, para cilës gjunjëzohen e kërkojnë hire pikërisht ata që janë pushtuar nga dhimbjet e çporuar nga hanxhart e jetës. E sot aty u gjunjëzua Papa, që mbart me vete gjitha dhimbjet e gëzimit e botës, shprehur edhe në homilinë mbajtur gjatë meshës, gjatë cilës i ftoi besimtarët e panumërt në kundrimin e Marisë, të cilën e quajti model i fesë. Për ta mbështetur më pas gjithë homelin mbi tri karakteristikat kryesore të kësaj feje, udha, profecia, mshira.
Fejnë e Maris, Papa e quajti fej që vjet për ullë. Vasha e Nazaretit kujtoj, sa po e mori lajmin e angjëlit, u vu për ullë kamali, për ta vizituar e për ta ndihmuar të kushërirën Elizabetën.
Non ritenne un privilegio essere stata chiamata a diventare madre del Salvatore.
Nuk e pasi privilegj thirrjen që u drejtua për qenë nëna shëlbusit. Nuk e humbi gëzimin e thjesht për vujtërisë, duke menuar se lajmin e mori nga një angjël. Nuk ndenjë duke kundruar vetveten nërmjet katër mureve të shtëpisë saj, e jetoj dhuraten si mision.
E në ungjillin e sotëm, kujtoj Papa, e shikojmë së bashku me Jozefin duke paraqitur foshnjën hynore në tempull, ku dëgjon profecinë e Simeonit. Ai është për shkatrimin e ringjalljen e shumë kujt në Izrael, edhe ty një shpat do ta shporoj zemrën. Nis kështu një rrugë që do ta çoj gjithë jetën pas birit, si dishepulle e parë ti, deri në kalvar, deri te këmbët e kryqit, ecën gjithnjë. Kjo është virgjra, kujtoj Papa me një paralizëm prekës, është modeli fesë popullit slovak, feje që vjet për udhë e frymzuar gjithnjë nga devocioni i thjesht e i sinqert, gjithnjë në shtektim në kërkim të Zotit.
E në vijim Francesku në luat e këti pari i dyti fesë Maris, fe profetike. Me vetë jetën e saj, Vasha e Nazaretit është profecie vepër Zotit në histori e veprimit ti të mëshirëshëm, që i përmbetë mbys logjikat e botës, duke i lartuar krye ulurit e duke i ulur krye lartit. Zoja bëhet kështu përfaqësuese e gjithë të varfërve të Jahvejt, që lartojnë zërin drejt Zotit dhe presin ardhjen e Mesis. Maria është bija Sionit e parafolur nga profetët, ajo që zuri në krahëror Zotin me ne.
Profecia e Izraelit arrin kulmin me Marin, sepse ajo mbart në krahëror Zotin e bërë njeri, Jezusin, kujtoi Papa duke nënvizuar më pas se ai do të realizonte plotësisht e përfundimisht planin e Zotit. Të mos e harrojmë kur këtë, ishte porosia që ja drejtoi turmës veganët besimtarve slovak, të mbledhur në templin e tyre kombëtar, si bit rreth nëna së dhimbjeve.
Non si può ridurre la fede a zucchero che addolcisse la vita.
Nuk mund katandiset feja në sheqer që ëmbëlson jetën. Jezusi i shenjë kundërshtish, erdhi të sjell dritën në mes errësirës, duke e bërë terrin të dalë haptazi e dorëzohet. Prandaj errësira i kundërvihet gjithnjë. Kush e pranon Krishtin, e ja hap zemrën, rilind. Kush e refuzon, mbyllet në errësirë, e bëhet rënimi i vetvetes.
Sepse Jezusi, si shua kujtoj dishepujve, nuk erdi të sjell pacen, por erdi të sjell shpatën. Fjala ti është si shpata me dy teha, hyn njetën ton dhe ndan dritën nga errësira, duke na kërkuar të zgjedhim. Para Jezusit nuk mund të mbathim një këmbë në dy këpuc, ta pranosh bëhet ringjallje, sepse është ai që të ngre gjithnjë në këmbë e të bën të rifilosh udhën.
E proprio di questi profeti ha bisogno oggi la Slovacchia.
Per profetë të tillë ka nevojë sot Slovakia, aktualizoi Papa. Për njerëz që janë anës dialogut, atje ku qëndrimet ashpërsohen, njerëz që e bëjnë të shkëlqej jetën vllazërore, atje ku shoqëria shpesh herë ndahet e bëhet armiqësore, që përhapin aromën e mikpritjes së solidaritetit, atje ku kanë nëpërsi egoizmat personale e kolektive, që e mbrojnë dhe e ruajnë jetën, atje ku mbretëron logjika e vdekjes.
Sfundi, kujtoi Papa, Maria është nëna e dhimbshme. Feja saj është e mëshirshme, jo më kot të quajti vetën shërbëtoria e Zotit. Me kujdesin e saj antar, u kujdesuat mos mungonte vera në dasmën e Kanës dhe ndau bashkë me dbirin misionin e shërbimit deri te këmbët e kryqit. Aty e kuptoi edhe profecinë e Simeonit, edhe ty shpata do ta shporoj shpirtin. Maria me shpirtin e shporuar, nëna e dhimshme që mbledh lotët tonë, është një sisht edhe nëna që ngushlon duke na treguar në Krishtin fitoren përfundimtare.
Maria Dolorata sotto la croce rimane.
Zoja e dhimshme është nën kryq, nuk iken, nuk mundohet ta shpëtoj vetveten, nuk përdor dredhit njerëzore e anestizantet shpirtëror për të shpëtuar nga dhimbja. Kjo është prova e dhimbjes, të qëndrojnë nën kryq. Me fytyrën e lagur nga lotët, por me fenë asaj që e di se përmes dëbirit, Zoti e shndron dhimbjen dhe fiton mbi vdekjen. E në përfundim të omelis, porosia e Papës.
E anche noi, guardando la Vergine Maria Addolorata,
edhe ne, duke parë zojën e dhimshme, ti hapim zemrat për fenë që bëhet dhëmshuri, që bëhet jetë për të plagosurin, për njeriun që vuan, atë që detyruat mbart kryqe të rënda për mi shpatulla. Një fe që nuk mbetet abstrakte, por që na bën solidar me nevojtarin. Kjo fe me stilin e Zotit, përvojtërisht e pazhurm, e lehtëson dhimbjen e botës, duke i vaditur me shëlbim brazdat e historisë.
Cari fratelli e sorelle, è giunto ormai il momento di congedarmi dal vostro paese.
Të dashur vlezër dhe motra, erdhi koha për t'u larguar nga vendi juaj. Në këtë kremtim eukaristik falenderova Zotin që më dha rastin për të ardhur në mesin tuaj e për të përfunduar shtektimin tim për qafimin e devotshëm të popullit tuaj, duke kremtuar së bashku festën e madhe fetare dhe kombëtare të pajtorës qillore, Virgjës Marie të dhimbshme. Ju falenderoj për përzemërsisht të vlezër të dashur i Peshvi, për gjithë përgatitjen dhe pritjen, i rinovoj mirënjohjen Presidentes Republikës dhe autoriteteve civile. U jam mirënjohës të gjithë atyre që bashkëpunuan në mënyrat ndryshme, veçanërisht me lutjet e tyre, dhe me knasi përshëndes edhe njëherë antarët dhe vëzhguset e Këshillit Ekumenik të Kishave që na nderojnë me praninë e tyre.
Vi porto tutti nel cuore.
Ju kam të gjithve në zemër, ju falënderit gjithve. Me këto fjalë shqiptuar në përfundim të meshës në shitorën e zojës dhimshme në Shashtin, Papa Francesco e mbylli shtektimin e tij të 34 apostolik ndërkombëtar. Më pas, lutja papës me Peshvit në shetrorën e zojës dhe mshme në Shashtin, nëna e Zotit dhe nëna jon, ty ta besojmë jetën dhe adheun ton, ty ta besojmë bashkimin ton i peshnor, në nëzjerë hirin për të jetuar me besnikrit për ditshme fjalë që në mësoj biri jëtë Jezus, e që tani në të dhe me të, i adrejtojmë hyjit atit ton.
Atishit dhe peshkvit nisen pras bashku lutjen drejtuar zojës, o zoja jone shtatë hanxharve. Jemi mledhur këtu para teje si vlezër, mirë njohës ndaj Zotit për dashurinë e ti të mëshirshme. E ti je këtu, me ne si me apostujt në qenakull, nëna e Kishës, e ngushëlluese e të pikëlluarve, me besim po të drejtohemi ty në gëzime dhe mundimet shërbesës sonë.
Na shiko me butësi e na pranon kraht e tu, mërtreshe apostujve dhe strehem katarve, që i njeh kufizimet tona njerëzore, dështimet shpirtërore, dhimbjen e vetmisë të braktisjes, shëron na plagët me ëmbëlsinë tënde. Nëna e Zotit dhe nëna jon, ty ta besojmë jetën dhe adheun ton, ty ta besojmë bashkimin ton i peshnor.
Na e nxjerr hirin për të jetuar me besnikrit përditshme fjalë që na mësoi biri yt Jezus, e që tani në të dhe me të ja drejtojmë hyjit atit ton. Amen.
Më pas ati shenjtë dhe i Peshvit u lutën.
O Zot, nimoje Kishën tënde që ngjas të lumes Mari Virgjër në soditjen e mundimeve të Krishtit. Na nimo që përmes nërmjetësimit saj, ti përngjajmë gjithnjë më shumë birit tënd të njëlindur dhe të arrijmë për sosurin e hirit të ti. A jeton e mbretëron e shekujt shekujve. Amen.
E tani të ndjekim editorialin e Andrea Tornielit.
Il viaggio in Slovacchia permette di comprendere quale sia la strada da seguire che Francesco suggerisce alle chiese di tutta Europa.
Ultimi në Slovaki na jep mundësi ta kuptojmë rrugën për të ndjekur që Francesco sugjeron kishave të gjithë Evropës, jo vetëm atyre të lindjes. Para së gjithash Papa propozon një konvështrim plot të realizëm, edhe komet martire që kanë njohur përsekutimin e totalitarizmit komunist sot përballen me një shekularizëm galopant dhe me breza që nuk kanë më asnjë kontakt me atë histori, mbrojtur me heroizëm, me rezistencë dhe me një identitet fetar jetuar me krenari. Trinë të shpesh mashtrohen nga fryma e konsumizmit që zbeh jetën dhe shoqëritë dikur krenare për traditat e tyre, tani përjetojnë kolonizimin ideologjik, reduktimin e progresit në përfitime materiale, konceptimin e drejtave sikur të përkonin me dëshirat individualiste.
Përball gjithë kësaj, Papa Francesco shpjegon se përgjigja që i duhet dhënë shekularizmit nuk është mbylleshën vetvete, sepse Kisha nuk është kështjell apo fuqi që e shikon botën e distancuar nga lart. Për kundrazi, kemi nevojë për një kisht përvuajtur si Jezu Krishti, që ecën e bashkuar, që nuk ndahet nga bota, por banon brenda saj. Kemi nevojë për një kisht që nuk fshihet pas uniformitetit dhe rregullave të ngurta, por e bën të lulëzojë lirinë, duke respektuar rrugën e secilit, një kisht krijuese, siç ishin shenjtorët e këtyre viseve, Cirili e Metodi, të cilët shpikën një alfabet të ri për t'ia komunikuar fenë popullit. Gjetja e alfabeteve të reja për të kumtuar ungjillin pa nostalgji për një të kaluar tashmë të vjetër është detyra më urgjente për kishat ndër popujt e Evropës.
Sot 15 shtator kisha katolike përkujton zojën e dhimbshme. Përkujtimi sot na fton të jetojmë përsëri qastin vendimtar të historisë së shëlbimit dhe të anërojmë nënën që bashkohet me munimet e birit e rri pranë atij që lartohet mi kryq, mi kalvar, amësia saj merr për masë universale. Festa e zojës dhimbshme që kremtojmë sot lindi nga urdhri i shërbëtorëve të Marisë në shekullin e 17 e pikrisht në vitin 1714. Nisit kremtohej në të dielën e 3 shtatorit, pastaj me reformën e papës Piu 10, kremtimi u vendos me datën 15 shtator për t'i lënë hapësirën e duhur kremtimit liturgjistës së dielës. E kështu, kjo datë mbeti e pandryshueshme edhe pas reformës së kalendarit liturgjik të kishës realizuar nga Papa Pali 6 më njëherë pas Koncilit 2 të Vatikanit.
Po, cila është domethënia shpirtërore e këtij përkujtimi liturgjik? Domethënia e tij është vendosur e mund kuptohet në njëjën e ngallënimit të kryqit. Festa e zojës dhimbshme nuk ka të bëjë me një dhimbje që të bën të derdhësh lot, që të dërmon shpirtin. Është dhimbje shëlbuese që vepron ashtu si kryqi i Zotit ton Jezu Krishtit nuk është thjesht kryqi atij që vuan, po kryqi atij që shpëton e që mbart mbi vete peshën e mëkateve të mbar njerëzimit. Kështu dhe Maria që marr pjesë në veprën shëlbim prurëse të Krishtit është në njën e kryqit dhe bashkuar me kryqin e dëbirit.
Maria ishte deri në fund të këmbët e kryqit. Ashtu më mirë sa jo nuk mund të mësoj askush të marim i vete kryqin ton e të ndjekim pas Jezusin. Ky pra është kënvështrimi teologjik. Në Koncilin e 2 të Vatikanit e shikojmë figurën e Virgjës Marie pranë kryqit. Kështu e eci Maria në shtektimin e fes dhe ruajtit pa prekur besnikrinë e saj ndaj të birit deri në kryq, ku jo pandërmjetësinë e planit hynor ndenjë duke vujtur thellësisht bashku me dëbirin, duke bashkëtuar me shpirtin e nënës flijimin e tij.
E në fund nga goja birit që po jepte shpirt mbi kryq, dëgjoj fjalët që e bën nën të gjithë njerëzve: grua, ja biri yt. Prandaj mund të themi se figura Virgjëres Marie pranë kryqit është ikone fuqishme e asaj që zbashku me birin, jo vetëm merr pjesë në shëlbim, por i pranon të gjithë njerëzit si bijë në zemrën e vet amtare. E atëherë nuk mund të mos na lind pyetja: çfarë lidhje ka ndërmjet Virgjëres Marie te këmbët të kryqit e kryqit ton? E kisha na tregon se ka shumë lidhje e shumë kuptim. Na tregon se edhe ne bashku me te mund të marrim pjesë përmes kishës në misterin e shërbimit botës, duke mbartur me Jezusin kryqin ton të përditshëm.
Tu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin. Laudetur Jesus Christus.